Metrópoli Foralean, Digital Show.
Martintxo Etxauritxo, ez izenez, teknologia aditua da, bideosortzaile eta diseinatzaile grafiko iruindarra, grafika generatibo eta instalazio interaktiboa lantzen ditu, Metrópoli Forala irratsaioan, 9.0 kolaboratzailea, egun hon eta ongi etorri.
Kaixo, egun hon.
Eta guztion ahomietan Twitter eta Mastodon eta bestelakoak eta izen propio bat, ezta? Elon Musk eta bera kargu guztiak edo gehienak, ezta? Kanporatu ditu, zer gertatuko da hemendik aurrera sare sozial horrekin?
Nik ez dakit, ja, ezin dut eraman kontua zenbait jende kanporatu duen berak, eta gero, ja, zenbait jende joan den. Zeren dakidanik azkenenengoan aukeran eman omen ziren langileei ba nolabait bere kultura hori edo esfortzua eta pixka bat hardcore, berak hardcore esaten zuen hori berresteko edo bestela joateko, eta omen askok ez dute onartu eta joan dira. Orduan, nik ezakidea zenbat langile geratzen diren.
Zuk eta biok zabaldu dugu kontua, ez da, Mastodonen.
Hala da.
Eta zer gertatuko da hor, zertan dira ezberdinak, ez da, Twitter eta Mastodon.
Beno, nahiko ezberdinak dira. Oso antzeko, o sea, Mastodon Twitter alternatiboa moduan askotan aipatzen da, eta mikroblogin plataforma bat da ere, noizbait aipatu moduan, baino baditu aldaketa klabe batzuk niretako, nolabait ezberdin egiten dituztenak, besteak beste Mastodon ez da horren birala, gehiago ematen da elkarrizketa, eta gainera, jazarpenaren kontrako hainbat neurri ditu, nik uste dut ongi daudela. Hoiek ere hitz egiteko ematen ari dira, baina bueno.
Bai, baina ez da twitterizatuko denborarekin.
Ba hori arriskuetako bada. Arriskuetako bada twitterizatzea. Horrezegatik, bueno, beste gunean ere esan genuen Mastodon instantziataz edo zerbitzari ezberdinetaz banatzen dela, eta arduan inzuzen ere orain badaude bi instantzia oso handiak, punto sozial eta bestea dena da, ez nire goratzen nola den bestea, baina oso handiak direna eta jende asko bertan dagona, eta orduan jendean nola eskatzen ari haizu, emesedez, banatu zaitezte zerbitzaritan, izan ere bestela, masibotasun horrekin zerbitzari bakarrean, horrek igual twitterizatzera eramaten baitu.
Eta gugandi gertu, referentzia, mastodon.eus.
Mastodon.eusen, hor gabiltza, gure denbora lerroa berri euskara daukagun, gehien bat.
Ni sartu naiz, baino ez dakit nola, haizu.
Bueno, ba, hor zaude.
Gure entzule horri bitzetan, esai, esango diogu, Mastodonen nola sartu, ez da?
Nola sartu, bueno, ba, mastodonen.eusen sartu nahi badu, bai ondadia, mastodon.eusera, ez? Iru bikoitza jarrita edo, ez? Mastodon.eusera, eta bertan izango du formulario txiki bat izena mateko. Gero ikusiko du, interfazea nahiko antzekoa dela, nahiko garbi agertzen da hor non jarri behar den, tuitak baino tutak dira hemen, azkenean mastodoiak, ez, egiten zuten horroa, horren ariratuta. Eta bueno, nik uste dut nahiko rasa dela ikusteko, eh?
Ez du, orduan, txori batetik mastodoi batera.
Hori da.
Mastodoi bat, garai bateko monstrua, edo zarziren...
Garai bateko, bueno, elefantearen arbasoa, ez da hori?
Ba, neri ez galdetu, ezta? Bueno, Mastodon eta Twitter alde batera utziko ditugu nahi baduzu, eta Microsoft eta Google aipatuko ditugu, bi zerbitzu horiek zer dela kausa.
Hala da, bai, hain zuzen ere, hilabete honetan, 15ean okeres ba naiz, Frantziar estatuko parlamentuan, bakizue parlamentutan batzutan egiten direla galderak, parlamenturi gero erantzuna jasotzeko eta horrela, galdera bate bota zuten eta erantzunean argi utzi zuten Microsoft eta Google moduko zerbitzuak eskola eta instituzio publikoetan erabiltzea estatu frantziarran debekatua dagoela, ilegala dela.
Google bezalako zerbitzu bat?
Bai, esan nahi dut, baina hori eskolan eta instituzio publikoetan, bai, anela nola, Microsoftek badauka Microsoft 365 zerbitzua, badela Google Drive bezalako zerbitzu bat, non aplikazioak dituzun, e-maila, ez dakiz zer. Orduan, kontu hoiek erabiltzea instituzio publikoetarako, edo eskoletarako, bai, hori debekatua dagoela. hartu behar direla, odei zerbitzuak edo hartu behar direla, ba, ezaugarri jakin batzuekin. Besteak beste, aipatzen zuten, doainik izatearen hori, ez zuela kontatzen kontrato bat moduan, eta orduan kontratuak egin behar zirela horretarako batetik, bestetik, ezin zirela erabili zerbitzuak, zeinen zerbitzariak estatu batuetan zeudenak, izan ere, hori alabalitz, datu horiek gordetzen dira estatu batuetan, eta orduan hor ez dituzte bete behar Europako legeak, eta garbi uste zuten, ba, Europako RGPD legearekin, ez da, duela ez horren beste egindako, pribatutasunaren inguruko lege horrek, bueno, ba, hainbat gauza zehazten ditu, eta horiek bete behar zirela. Eta hain zuzen ere, estatu batuetako zerbitzarian gordetzen diren datuek, ez dituztela horiek betetzen, ez da? Eta orduan, ba, arrazoi ezberdin hauengatik, nola baita argitu zuten debekatua dagoela.
Aizu, beraz, konfirmatu dute Frantziar estatua, Microsoft eta Googleen zerbitzuak eskoletan bereziki erabiltzea ilegala dela, gurean zer gertatzen ari da?
Ba, gurean pixkat kontrako norantzan goaz dirudienez. Begira, ni orain oraindik ere tesia dela medio Euskal Herriko Unibertsitateko ikaslea naiz, edo doktore gaia. Eta justuki urte honetan, aurten, heldu zaigu emaila esaten EHUk, Euskal Herriko Unibertsitateak, bere email eta odei sistema guztiak aldatzen dituela eta Microsoft 365 sistemara pasatzen dituela. Orain arte, unibertsitateak bazitun bere sistema propioak. Hau da, unibertsitateak langile, ikasle eta irakasle guztiei emaila ematen die eta beste zerbitzu, onlineko beste zerbitzu batzuk. Orain arte, email zerbitzu adibidez, unibertsitateak berak zeukan sistema propio baten bidez funtzionatzen zuen. Eta agatik, baurten aldatu dute Microsoft 365-era. Pentsa, gu hemen ari gara oraintxe aurten hori hartzen, eta ondoko estatuan, bai, gure iparraldeko lagunek, debekatzen dute. Ba, ez dakit, hor non bai, pixkat berandugoaz, zerbaitekin. Gainera beste gunean, bueno, irakurtzen nion bati hor, hain zuzen ere Mastodonen, ba, zerbitzu hauek, goiz edo beranduago, arazoak emate dituztelako pribatutasunarekin eta beste enbat gauzekin goiz edo beranduako ilegalizatuko zirela agatik, eta zertan zebilen jendea orain hartzen, ez da? Eta hain zuzen ere behitu ateratzen da berria, estatu frantziarran ilegalizatu dutela.
Beraz, esan daiteke privatizazio modu bat dela?
Claro, hori da arazoetariko bat. Unibertsitateko zerbitzuak, ezta, egin beharrean unibertsitate barruan ateratzen dira. Eta orduan nolabait hori privatizazio modu bat da, ez? Privatizatzen ari dira unibertsitateko zerbitzua. Bestea zein da, unibertsitateak ere galtzen du subiranotasuna bere baliabideei dagokiela, ezta? Eta gainera, niretzako larriagoa da, zeren aurretia zerbitzu propio batean zeukaten, ez da, aizu, non jarriko dugu, hau egin behar dugu berria, non jarriko dugu, aizu, ba, kontratatuko dugu, edo hartuko dugu, ez, ja, bazuten zerbitzu propio bat funtzionatzen zuena. Igual, emango ziren arazoak edo dakiz baino, eta erabakitzen dute aldatzea, bai? Azkenean, jakintza, usten duzu leku jakin batean, batzuen zerbitzari batean, hornitzaile baten esku usten duzu jakintza, gainera, nolabait, beste alternatiba batzuk eraikitzeko aukera galtzen duzu, zeren beste alternatiba normalean, nondik eraiki bar diren, ba, normalean publikotik eraikitzeko errazagoa da, ezta? Enpresek egingo duten nahi dutena, baina publikotik, ba, lako alternatibak, hortik zea bar da. Eta azkenean hau ere bada, beste gunean ere, beste, bueno, Mastodon edo Twitterren jabizamo denari, irakurtzen nion bere unibertsitatean egiten ari zirelako aldaketa hauek, hau azela azkenean Europak daukan modelo hori desindustrializazio, bai, eta dependentzia modelo hori, bai, mandela hainbat urteetan industriarekin eta azkenean pixka bat hori da, ez? Ari gara estatu batuetan dauden batzuen esku usten gure jakintza eta gure datuak eta dena.
Honek protestak piztuko zituen, ez da? Pensatzen dut.
Ba, begira, hain zuzen ere, duela bi urte hasi ziren ja unibertsitatean hau nolabait, bueno, iragarriz edo honetaz hitz egiten, eta 2020ko uztailan aurkeztu ziren 700 eta piko sinadura zeukan bueno, elegite bat edo paper bat, bai honen kontra, baina ikusten duzu jaramonik ez dutela egin.
Haizu, Nafarroko hezkuntza zentruetan, ikastetxeetan, Google-en zerbitzuak zenbateraino erabiltzen dira?
Hala da, kasu honetan ez da aurtengo movida bat, unibertsitatean bezala, ez, Euskal Herriko unibertsitatean bezala, baizik eta urteak daramatzate Google-en zerbitzuak erabiltzen, ez. Google-ek baditu, badauka, bueno, baditu zerbitzu batzuk Workspace izen barruan, eta horren barruan Classroom. Eta orduan hor nolabait, zerbitzu batzuk antolatuak daude, klaseak, pues, zuk bertara igotzeko apunteak, ikasleak horre konektatzen dira, eta bueno, nolabait klaseak online gestionatzeko zerbitzu da daukate, eta orduan Nafar gobernuko hezkuntza sistemak, bai, eskola guztiak, ba, hori erabiltzen dute duela asko, ezta? Erabiltzen dituzte klasean Google-ek dituen ordenagailu txiki eta harin hauek Chromebook izenekoak, eta orduan Google-eko zerbitzu guztiak erabiltzen dituzte. Eta hor adibidez, pues, azteko adingabeko guztien datuak zuzenean Google-en esku uzten ditugu Nafarroan, bai? Eta niretzako hori da nahiko grabea, osea, adingabekoek ezin dute konturik egin zare sozialetan. Igual uste ez dakit batzutan 12 urtetik aurrera bai, beste batzutan 16, baina bueno, hor dago, ezta? Baina guk ikastolatik eskoletik zuzenean egiten dugu beraien datu eta gauza guztiak Google-en esku uzten ditugula, bai? Eta noizbait ere hemen hitz egin dugu, gauza guzti hauek enpresa guzti hauei potere geopolitikoa ere ematen diete. Hala nola Google-en Classroom-en 150 milioi erabiltzaile daude munduan. Eta pentsatu behar dugu zerbitzu hori dela klaseetan erabiltzeko, bai? Klase ezberdinetan, igual euskaltegi batean ere erabiltzen dute Google Classroom. Kasu honetan hitz egiten ari gara Nafar hezkuntza sistemari buruz, ez? Baina munduan 150 milioi erabiltzaile ditu honek, ez? Google Classroomek bakarrik, ez Googleen zerbitzua baizik eta Google Classroomek bakarrik 150 milioi erabiltzaile. Ze poterea ematen dio, ze informazio ematen dio enpresa honi, eta ze poterea ematen dio, zeren enpresa honen poterea eta ekonomia ere informazioan datza. Ez? Eta datuen tratamenduan datza. Orduan, pentsa ze opari egiten ari garen.
Hemen ere protestak.
Bueno, hemen guzti honen kontra, Euskal Herri mailan badago talde bat deitzen dena Hezkuntza Librezale. Librezale bada, bueno, oso aspalditik software askearen alde dagoen Euskal Herriko ez dakit elkartea edo nola deitu. Eta orduan, Hezkuntzan Librezale sortu zuten aspaldian, ja uste dute duela urte batzuk 2017an edo, hainbat guraso, ikasle, esbarkatu guraso, irakasle eta eragile, ez? Eta, pues, interesatzen zaiena pixka bate kontu hauek, hor badukate interneten, hezkuntza.librezale.eus, eta bertan, bai, ikusten aldute ere, pues, talde honek ze nolako gauzak egiten dituen, eta pixka bat guzti honen kontra joateko. Izan ere, larria da.
Martintxo Etxauri, mi esker, eta nahi duzun arte.
Mi esker zuri, aio.